Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, așa cum anticipam și cum de altfel anticipa și Iosua, nu a trecut mult timp până poporul a început să se amestece cu popoarele pe care ar fi trebuit să le alunge din țară. Despre ce este vorba? Copiii lui Israel au făcut căsătorii mixte cu poporul cananit, cu hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții în mijlocul cărora trăiau, tocmai popoarele despre care Dumnezeu le spusese să nu aibă nimic de-a face cu ele. Dragii mei, Israel a făcut ceea ce era rău, l-a uitat pe Dumnezeu și a slujit Baalilor. Din cauza aceasta, Domnul i-a supus altor popoare. După aceea, Dumnezeu ridică anumiți oameni, numiți judecători, pentru a elibera poporul. Odniel a fost cel dintâi judecător, ridicat pentru a-l elibera pe Israel. Singura calitate pentru acest post se pare că era aceea, că Odniel era nepotul lui Caleb și s-a căsătorit cu fiica acestuia. Ehud, cel de-al doilea judecător, a fost pus de Dumnezeu în această funcție pentru a-l elibera pe Israel de apăsarea lui Eglon, împăratul Moabului. Se pare că principarea lui calitate era aceea de stângaci, ceea ce i-a permis să stea în prezența împăratului fără ca sabia lui cu două tăișuri să fie descoperită. Cel de-al treilea judecător a fost Shamgar, care mânuia cu abilitate un otig, o țepușă de la plug, pe care l-a folosit ca armă de luptă împotriva filistenilor. Și el a eliberat poporul Israel de sub dominația dușmanilor lui. Toți judecătorii au avut un defect anume, o caracteristică neobișnuită sau un handicap pe care Dumnezeu l-a folosit. Cred eu, judecătorii ne demonstrează faptul că Dumnezeu poate folosi orice om care este dispus să fie folosit. Dar să vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Capitolul 3, primele 4 versete. Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele, pe toți cei ce nu cunoscuseră toate războaiele Canaanului. El voia numai ca vârstele de oamenele copiilor lui Israel să cunoască și să învețe războiul, și anume cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte. Neamurile acestea erau cei cinci domnitori ai filistenilor, toți cananiții, sidoniții și heviții care locuiau în muntele Liban, de la muntele Baal Hermon până la intrarea Hamatului. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru ca Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinților lor prin Moise. Israeliții au avut căsătorii mixte cu popoarele cananiților, hetiților, fereziților, heviților și ebusiților. Au avut căsătorii cu membrii tuturor acestor popoare, deși Dumnezeu le interzisese foarte clar acest lucru. Cei cinci împărați ai filistenilor și celelalte popoare menționate în acest fragment erau dușmanii lui Israel. Pe măsură ce vom înainta în Vechiul Testament, vom observa că acești dușmani apar mereu în istoria poporului. Ei au fost cu adevărat un țepuș în carnea poporului Israel. Și copiii lui Israel au locuit în mijlocul cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților. Au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor și idolilor. În loc să alunge pe cananiți din țară, Israel a împărțit țara cu ei. În loc să-și păstreze convingerile religioase și să continue să se închine lui Dumnezeu, ei s-au căsătorit cu fetele cananiților și și-au dat fetele în căsătorie bărbaților cananiți. Mai mult, le-au adoptat și religia. Copiii lui Israel au intrat într-o perioadă de apostazie. Iată ce spune versetul 8. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a vândut în mâinile lui Cushan-Rishatim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși 8 ani lui Cushan-Rishatim. Idolatria poporului Israel a adus și o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. El a dat ca sclav pentru o perioadă de 8 ani. Ei au fost asupriți atât de tare încât au ajuns să-și înalțe glasul și să spună Domnului durerea lor, iar Dumnezeu răspunde strigătelor lor așa cum făcuse și în Egipt. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul le-a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit, pe Odniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. cât de îndurător și bun este Dumnezeu, dragii mei. Când copiii lui Israel au plâns rugându-L să elibereze, Dumnezeu l-a ridicat pe Odniel ca judecător în Israel. Acesta a fost primul lor judecător. Iată cum descrie cuvântul Domnului acțiunea lui. Versetele 10 și 11. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan-Rișatim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva acestuia. Țara a avut odihnă 40 de ani și Odniel, fiul lui Kenaz, a murit. Odniel a fost unul din cei mai buni judecători ai lui Israel. Nu i se aduce nicio critică importantă. El și-a scăpat poporul de sub opresiunea celui împărat păgân. Singurul lucru pe care îl putem spune este că el nu avea calități deosebite. Nu a devenit conducător în Israel datorită unor abilități speciale, ci pentru că era fiul fratelui mai mic al lui Caleb și se căsătorise cu fiica acestuia. Și totuși, Dumnezeu l-a folosit. Probabil, el învățase ceva din credincioșia lui Caleb. Este uimitor ce fel de oameni folosește Dumnezeu. Poate că acesta este motivul pentru care ne folosește el și pe mine și pe voi, dragii mei. Această carte ar trebui să ne încurajeze pe toți, dragi prieteni. Toți acești judecători au fost oameni oarecum lipsiți de strălucire. Nu ne sunt date niciun fel de calități remarcabile ale acestor oameni. Acești bărbați au fost folosiți de Dumnezeu pentru că aveau ceva neobișnuit. Acest ceva l-a determinat pe Dumnezeu să-i folosească. Biografia lui Odniel spune că el era fiul lui Kenaz, care era fratele lui Caleb. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și Odniel a eliberat poporul lui Israel de sub jugul dușmanilor. Iată cum în câteva versete avem cuprinse viața și moartea acestui om. El a reușit să izbăvească poporul lui Dumnezeu, dar nu găsim niciun amănunt strălucitor sau spectaculos legat de viața lui. Multe biografii sunt la fel. Odniel a fost un om obișnuit, dar Dumnezeu a intervenit în viața lui și i-a dat o valoare mare. Dragii mei, Dumnezeu poate atinge viața fiecăruia dintre noi acordându-i o valoare deosebită. Un alt judecător ridicat de Dumnezeu a fost Ehud. El era un om foarte puțin capabil în el însuși pentru asemenea sarcină. Eu nu-l găsesc altceva demn de remarcat în privința lui decât că l-a ucis pe Eglon. Ehud era stângaci și acest fapt i-a oferit prilejul de a scăpa de omul care adusese atâtea necazuri poporului Israel. Ehud a fost instrumentul pe care l-a folosit Dumnezeu. Uciderea lui Eglon a împlinit un scop. Dumnezeu folosește adesea această metodă a extirpării cancerului păcatului pentru a salva trupul poporului. Mii de vieți au fost salvate în urma faptelui lui Ehud. Poate că astăzi mulți oameni ar spune, civilizația noastră nu permite așa ceva. Dar uită violența cu care este alimentată această generație prin mijloacele mass media. Singurul avantaj pe care l-a avut Ehud a fost acela că era stângaci. Dragi prieteni, nu este nevoie să aveți o capacitate ieșită din comun pentru a fi folosiți de Dumnezeu. Predicatorul Moody a fost un om cu puține studii oficiale la activ. De asemenea, îmi amintesc acum de Campbell Morgan. Când a rostit prima sa predică într-o anumită biserică, a fost respins de către comitetul acesteia. Oamenii aceia i-au spus că nu va deveni niciodată predicator. Dar Morgan a devenit unul din cei mai cunoscuți comentatori ai Scripturii. Acești doi bărbați au fost folosiți în chip extraordinar de Dumnezeu, deși nu erau prea promițători, omenește vorbind. De asemenea, au existat de-a lungul timpului mulți oameni smeriți care au fost folosiți de Dumnezeu în altfel. J.C. Penney a fost fiul unui predicator. După moartea tatălui său, mama lui a rămas fără niciun sprijin material, pentru că biserica din vremea aceea nu asigura niciun venit pentru văduvele păstorilor. Băiatul și mama lui au fost nevoiți să ia rufe la spălat, ca să poată supraviețui. El a făcut o promisiune și a spus că într-o bună zi va câștiga destui bani pentru a avea grijă de mama lui și de predicatorii săraci și de văduvele lor. Ei bine, astăzi, în Statele Unite, există un loc care îi poartă numele și în care pot locui numai predicatorii retrași din activitate și văduvele lor. Acesta este felul în care a decis Dumnezeu să-l folosească pe acest om. La fel că în vremea judecătorilor, Dumnezeu folosește și astăzi oameni neobișnuiți pentru împlinirea scopurilor sale mărețe. Dumnezeu te poate folosi și pe tine, dragul meu prieten, dacă tu vrei să fii folosit de el. Dar să ne întoarcem la Ehud, versetul 12. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul a întărit pe Eglon, împăratul Moabului, împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. Iată din nou rotindu-se acel ciclu al istoriei despre care vorbeam la început. Izraeliții i-au slujit lui Dumnezeu pentru o vreme, după care i-au întors spatele și au făcut ce este rău înaintea lui. Eglon a strâns la el pe fiii lui Amon și pe amaleciți și a pornit. A bătut pe Israel și a luat cetatea finicilor. Când Israel a încălcat voia lui Dumnezeu, el i-a dat să fie subjucați de dușmanilor. Ce s-a întâmplat în continuare? Copiii lui Israel au fost supuși 18 ani lui Eglon, împăratul Moabului. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul a ridicat un izbăvitor pe Hud, fiul lui Gera, Beniamitul, care nu se slujea de mâna dreaptă. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, împăratul Moabului. Iată, același lucru, din nou. Cercul se întoarce în continuare. Israel a strigat către Domnul și le-a dat un izbăvitor. Cine era acesta? Ehud, fiul lui Gera, un beniamit, un bărbat stângaci, unul care avea un handicap, nu se putea folosi de mâna dreaptă. Ce spuneți de acest lucru, dragi prieteni? Singurul lucru în favoarea acestui personaj era tocmai că folosea mâna stângă. Ehud și-a făcut o sabie cu două tăișuri, lungă de un cot, și a încins-o pe sub haine în partea dreaptă. A dat darul lui Eglon, împăratul Moabului. Eglon era un om foarte gras. Când a isprăvit de dat darul, a dat drumul oamenilor care l-aduseseră. El însuși s-a întors de la pietrăriile de lângă Gilgal și a zis, Împărate, am să spun ceva în taină. Împăratul a zis, Tăcere! Și toți cei ce erau lângă el au ieșit afară. Ehud a început vorba cu el pe când stătea singur în odaia lui de vară și a zis, Am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru tine. Eglon s-a sculat de pe scaun. Atunci Ehud a întins mâna stângă, a scos sabia din partea dreaptă și a împlântat-o în pântece. Chiar și mânerul a intrat după fier și grăsimea s-a strâns în jurul fierului, căci n-a putut scoate sabia din pântece, ci a lăsat-o în trup așa cum o înfinsese. Ehud a ieșit prin tindă, a închis ușile de la odaia de sus după el și a tras zăvorul. Ceea ce s-a întâmplat aici este oarecum brutal. Acestui incident îi lipsește atât eroismul cât și romantismul. Numele lui înseamnă, de fapt, păr roșu și era stângaci. Nu este deloc tipul eroului consacrat. Este un simplu om care și-a făcut o sabie cu două tăișuri și a ascuns-o sub haină în partea dreaptă. Nu pierdeți din vedere acest lucru. El era stângaci și trebuia să apuce sabia din dreapta cu mâna stângă. Pe vremea aceea aproape nimeni nu era stângaci, așa că bărbații erau controlați de arme în partea stângă. Probabil, văzându-i și mâna cealaltă pe care n-o putea utiliza, agenții împăratului l-au percheziționat pe Ehud acolo unde nu trebuia. În cele din urmă obține permisiunea de a intra datorită faptului că adusese un dar pentru împărat, care probabil era tributul. Eglon era un împărat mare și gras. După ce Ehud i-a dat darul, a pretins care să-i spună un secret. Împăratul a poruncit tuturor să iasă din cameră gândindu-se că va asculta un mesaj secret. În loc de aceasta, s-a întâmplat un lucru sângeros. La momentul potrivit, Ehud a scos sabia și a înfipt-o în trupul împăratului. Probabil a fost imaginea înfingerii cuțitului într-un porc. Sabia s-a acoperit de grăsimea împăratului. Ehud iese, încuie ușile și pleacă. Fapta lui Ehud n-a fost o lașitate. A fost nevoie totuși de curaj pentru a face ceea ce a făcut el. După ce a ieșit el, au venit slujitorii împăratului și s-au uitat. Și iată că ușile odăii de sus erau închise cu zăvorul. I-au zis, fără îndoială și acoperă picioarele în odaia de vară. Au așteptat multă vreme și fiindcă el nu deschidea ușile odăii de sus, au luat cheia și au descuiat. Și iată că stăpânul lor era mort, întins pe pământ. Slujitorii lui Eglon, împăratul Moabului, au așteptat afară în fața ușilor împăratului. Au văzut că ușile erau încuiate și s-au gândit că împăratul dormea sau avea nevoie de un pic de intimitate. N-au vrut să-l deranjeze. Se gândeau că se va trezi la un moment dat, dar au așteptat atât de mult încât nu mai știau ce să creadă. Într-un final, au descuiat ușile și l-au găsit mort. Până să se dumirească, Ehud a luat-o la fugă, a trecut de pietrării și a scăpat în Seira. În tot timpul acela în care slujitorii așteptau ca împăratul să iasă afară, Ehud a avut prilejul să fugă. A ieșit din țara Moabului și a ajuns în Seira, unde nu-l mai puteau găsi. Cum a ajuns, a sunat din trâmbiță în muntele lui Efraim. copiii lui Israel s-au coborât cu el din munte și el s-a pus în fruntea lor. El a zis, veniți după mine, căci Domnul a dat în mâinile voastre pe vrăjmașii voștri moabiți. Ei s-au coborât după el, au pus stăpânire pe vadurile Iordanului în fața Moabului și n-au lăsat pe nimeni să treacă. Au ucis atunci aproape 10.000 de oameni din Moab, toți voinici și viteji, și n-a scăpat unul. În ziua aceea, Moabul a fost zmerit sub mâna lui Israel și țara a avut odihnă 80 de ani. Iată că am ajuns și la cel de-al treilea judecător, Shamgar. Versetul 31. După el a urmat Shamgar, fiul lui Anat. El a ucis 600 de oameni dintre filisteni cu notic de plug și el a fost un izbăvitor al lui Israel. În acest caz, nu atât de mult omul este remarcabil, ci metoda folosită de el. El a folosit un instrument foarte dur. Izraeliții nu aveau multe arme de metal, așa că a folosit și el ce avea la îndemână. Îi aud pe mulți spunând astăzi, trebuie să avem metodele cele mai bune și mai noi. Este bine să ai metode și mijloace bune, dar cum rămâne cu mesajul care trebuie transmis, cu scopul pe care trebuie să-l împlinim? Este extraordinar să ai avioane care se transporte misionari, dar când misionarul ajunge acolo, transmite el mesajul cuvântului lui Dumnezeu? Asta aș vrea să știu. Televiziunea este un mijloc grozav, dar uitați-vă la ce alte multe lucruri negative aduce în viața oamenilor. Dragii mei, lucrul cel mai important este mesajul, nu metoda. Un notic de plug poate fi dedicat lui Dumnezeu dacă este în mâinile potrivite. Amintiți-vă că Dumnezeu a folosit toiagul lui Moise. El a folosit o piatră din praștea lui David. Tot ce a avut Dorca la dispoziție a fost un ac și ață. De asemenea, avem în Biblie un băiat cu numai 5 pâini și câțiva pești. Și totuși, toate aceste lucruri au fost dăruite lui Dumnezeu și eficiența lor a fost extraordinară. Dragi prieteni, Dumnezeu va folosi orice lucru pe care îl aveți voi de oferit, dacă sunteți deciși să-l puneți în mâna lui. Gândiți-vă la cei trei judecători din acest fragment. Oameni obișnuiți, oameni chiar iată cu anumite handicapuri, dar oameni cărora li s-a adăugat puterea lui Dumnezeu. Am văzut decizia lor, am văzut hotărârea lor de a lupta pentru poporul lor, de a duce izbăvire, de a se lăsa călăuziți de Dumnezeu, folosiți de Dumnezeu. Dragul meu, și tu ai putea fi unul care să salveze națiunea aceasta din păcat. Poate n-ai unelte sau metode sofisticate, dar nu uita, avem un mesaj extraordinar de puternic. Este moartea Domnului Iisus Hristos, învierea Lui și iertarea pe care ne-au adus-o acestea. Acesta este ceea ce avem, iar cu Dumnezeu putem face lucruri mari.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.